Besimtarët kinezë të Shanxis humbën një dëshmitar tjetër të fesë krishterë. Vdiq në moshën 80 vjeçare i peshkvi i prefekturës apostolike të Kiangchow, i mzot Josafat Li Hongguang. Mbetin kujtesën e besimtarve si i peshkëv fisnik, që ja kushtoi gjithjetën ungjillëzimit. I shuguruar me shtar në vitin 1953, gjatë revolucionit kulturor kinez 1966-1976, kaloi 15 vjet në burg, ku torturua mizorisht sepse vijoi të qëndronte besnik kishës katolike. Pasi u lirua, vijoi veprimtarinë baritore, duke dhënë dhe mësimin e gjuhës angleze në një shkollë të mesme, e duke organizuar veprimtarinë për ngritjen e një fabrike tullash si front punësimi për banorët e zonës. Pranaj, pavarësisht nga e ftohta e madhe, tre i peshkvi e mira besimtar e përcollën trupin e i peshkvit të vdekur deri tek shenjtroria e zojës papërlyer në fshatin Poli, ku prelati që famulitar për disa vjet e ku u varos të martën e kaluar pran paraardhësit të tij i mzot Agustin Zheng.
Në javën e lutjes për bashkimin e kishës, kryepeshkvi i Dublinit Diarmuid Martin, duke marrë pjesë në konferencën e komunike të Green Hills, nënvizoi se baza teologjike e dialogut ndërfetar është njohja e përbashkët e ekzistencës së Zotit, mi këtë bazë që siguron se Zoti është Ati i përbashkët i mbar njerëzimit e se mbar raca njerëzore ka të njëjtën zanafille, të njëjtin qëllim, nënvizoi prelatit, krishterët e konfesioneve të ndryshme mund t'i kapërcejnë më lehtë pengesat e tecin më të sigurt në kërkimin e zvërtetës, të frymzuar nga dëshira e sinqertë për ta njohur më mirë njëri tjetrin, duke pranuar ndryshimet e duke nënvizuar atë që kanë të përbashkët.
Meshtari më i vjetër në botë është një murg trapist kinez, quhet Nicolas Cao Setsan. Atë Nicolas sapo ka mbushur 110 vjet dhe jeton në trapën e zojës së gëzimit në Hong Kong. Pak ditë më parë bashkësia e tij së bashku me besimtar të shumë të Hong Kongut e festuan këtë ditëlindje të jashtëzakonshme me një mishet e kremtuar në kapelen e trapës.
Në Peru përfunduan punimet e mbledhjes së 89 plenarit të peshqvive që filluan me 23 janar në Lim. Tema e takimit ishte edukim i laikëve, identitet, impenjim, mision. Gjatë punimeve i peshqvit bën bilancin e punës zhvilluar vitin e kaluar nga konferenca i peshqnorë dhe përcaktuan rrugën baritore për 2007-ën. Në përfundim takimit madh, kryetari i konferencës i peshqnorë katolike nënvizoi sfidat e kishës, janë diktatura e relativizmit, zbehja e praktikës fetare, kërcënimet kundër të drejtës për të jetuar, kundër dinitetit njeriut dhe vlerave themelore të rendit shoqëror. Në përfundim mbledhjes, disa misionarve dominikan ju dorëzua medalja Shën Toribi i Mogrovejos pas një shekulli pranie në Perun juglindore.
Organizmat e ndryshme të kishës në Burundi janë impenjuar këto ditë në veprimtarinë e ndihmave për popullsitë e prekura nga përmbytjet. Nga 19 provincat e venit, 7 janë në ujë. Në një situatë të tillë, qeveria ka shpallur gjendjen e emergjencës, ndërsa programi ushqimor botëror flet për një krizë të rëndë ushqimore.
Gjendja e krishterëve në Irak është dramatike, një dëshmi për situatën e bashkisë krishterë irakiane që lufton çdo ditë për t'i bërë ballë kushteve të rënda të jetesës së sjell Marian Gjizibret, drejtuese e seksionit Afrika Zi, pranë lëvizjes ndihmë për kishën që vuan. Pas kthimit nga udhëtimi i saj i fundit në Irak, Marian thekson se situata është e keqësuar shumë në krahasim me atë të vitit 2003. Shpresat bën gjithni më të pakta e njerëzve su ka metur tjetër veçse t'i kërkojnë ndihmë Zotit duke u lutur për ditë më të mira që s'po duken ende në horizontin e këtij vendit martirizuar. Nuk mund t'i lëm të vdesin kështu, ngre zërin përfasusja e ndihmë për kishën që vuar dhe shton. Seminaristët e Bagdadit janë larguar nga qyteti për arsye sigurie. Disa meshtar janë sekuestruar gjatë valve më tegra të ushtrimit dhunës. Ndërsa, mijëra të krishterë të krye qytetit vijojnë të jetojnë në terror, në nënkërcënimin e vazhdueshëm të integralistëve musliman. E megjithatë, përballojnë çdo rrezik të mundshëm kur është fjala për të shkuar në kishë e për të ndjekur meshën shenjtë. Pothuajse gjysma e krishterëve irakian është larguar nga vendi, ndërsa lëvizja e themeluar nga Atë Van Straten, që shtrihet edhe në Siri, Jordani e Turqi, vijon të qëndroj pranë duke dërguar ndihma materiale e shpirtërore.
Në Meksik do të nërtohet shenjtroria e martirëve. Krediocesa Meksikane e Guadalajarës do të rifilloj punimet me 5 shkurtin e ardhshëm në festën e Shën Filipit Jezusit, martirit të parë Meksikan. Me këtë rast do të kremtohet një mesh solemne, e cila do të theksoj edhe më shumë nevojen e kësaj shenjtëroreje. Së pari për të ndëruar kujtimin e martirëve, së dyti për të mbajtur gjallë praninë e tyre në gjirën e popullit të Zotit, e së fundi për të pasur një mjedis të denjë që t'i zërë të gjithë besimtarët, të cilët duan të marrin pjesë në kremtimet e mëdha të kishës.